Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Pred pravosuđem BiH i dalje je brojna otvorena pitanja u slučaju Divjak. Zvaničnici javnost srpske oštro reagovali na izdvajanje sestava za kauciju.
U Dobrovoljačkoj je bilo najmanje 39 žrtava teškog zločina, kategoričan Vukčević. On poručuje da porodicama poginulih duguje odgovor i da neće odustati od zahtjeva za izručenje Jovana Divjak.
Izabrano rukovodstvo predstavničkog doma Federacije BiH, još dublji jaz između SDP-a i oba HDZ-a.
Ministarka Srebrenka Golić odbila da potpiše rezoluciju o održivom razvoju dinarskog pojasa zbog dolaska delegacije takozvane vlade samoproglašene Republike Kosovo.
Notarska komora Republike Srpske i Federacije BiH primljene u Međunarodnu uniju latinskog notarijata.
Gadafi je zvaničnik u Kairu.
Vrijeme sunčano i toplije.
Evropski sud za ljudska prava u Strasburu presudio je u korist Mlađana Šekerovića i Anke Pašalić u vezi sa njihovim zahtjevom da im se penzije isplaćuju putem Federalnog zavoda Pio Mio, gdje su i ostvarili pravo na penziju do aprila 1992. godine, saopštene iz Fonda Pio Republike Srpske.
Iz Fonda Pio posjećaju da je istu presudu u Strasburu dobio i Duško Karanović 2007. godine, što pokazuje da Evropski sud za ljudska prava potvrđuje princip da se isplata penzija mora vršiti tamo gdje se pravo na nju ostvari. U saopštenju se dodaje da je ovim presudama potvrđen princip na kojem se zasniva tužba Fonda Pio prema Federalnom zavodu Pio Mio, da svih 38.000 ljudi, koliko ih je tada bilo, preuzmu na isplatu bez obzira da li žive u Republici Srpskoj, ako su penziju ostvarili na području sadašnje Federacije BiH.
Da, ovo je informacija da Vlada Republike Srpske razmatra danas izvještaj o radu Fonda za penzijsko invalidsko osiguranje Republike Srpske za prošlu godinu. A u dnevniku donosimo reagovanje na slučaj Divjak ni danas ne jenjava. Nakon privremenog raspleta situacije u vezi s hapšenjem Jovana Divjaka u Austriji pred pravosuđem BiH dalje ostaju brojna otvorena pitanja. Ako tužilaštvo BiH već 6 godina vodi istragu u predmetu Dobrovoljačka, kako je moguće da jedan od osumnjičenih za zločin nad pripadnicima JNA Jovan Divjak napusti zemlju? Kako je moguće da se uputi zahtjev za njegovu ekstradiciju, a da mu prethodno nije određen pritvor? Odgovor tražio naš kolega Radan Škipina.
Iako Bosna i Hercegovina nikada zvanično nije obavještena od Austrije o hapšenju i određivanju pritvora Jovanu Divjaku, zahtjev BiH Ministarstvu pravosuđa Austrije za ekstradiciju Jovana Divjaka je ipak kompletiran i upućen na odgovarajuću adresu. Nedostajući zapisnik o saslušanju koji je dostavilo tužilaštvo BiH, kao i uvjerenje o državljanstvu, su priloženi uz zahtjev sa ostalim dokumentima, izjavio je za RTRS ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak.
Molba za izručenje gospodina Divjaka sa svom potrebnom dokumentacijom proslijeđena je Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, a Ministarstvo vanjskih poslova će diplomatskim putem, naravno, molbu uručiti Saveznom ministarstvu pravosuđa Republike Austrije.
Čolak smatra da su ovim ispunjeni svi uslovi za ekstradiciju Divjaka, a u skladu sa Evropskom konvencijom o ekstradicionom postupku. Zašto u dokumentima nema i rješenja o pritvoru za Divjaka, odgovorio nam je portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić, koji tvrdi da je Divjak kao osumnjičeni u predmetu Dobrovoljačka uvijek bio dostupan istražnim organima i da početkom marta, iako u Beču, nije bio u bjekstvu.
U ovom slučaju evidentno je da je osumnjičeni dostupan pravosudnim organima Bosne i Hercegovine, nalazi se na poznatoj adresi, boravi na poznatoj adresi, ne nalazi se u bjekstvu, te u tom slučaju nije bilo potrebe za raspisivanjem određene mjere pritvora ili za traženjem određenih mjera zabrane, jer je osumnjičen i apsolutno dostupan pravosudnim organima Bosne i Hercegovine.
Na osnovu ovakvog stava da se zaključiti da će Divjak, baš kao i u slučaju Ganić, ako ga Austrija izruči Bosni i Hercegovini, u Sarajevo stići bez pratnje policije i ne kao uhapšeni. A u Sarajevu je bezbjedan, jer tu već 6. godinu traje beskonačna istraga u predmetu Dobrovoljačka, iako je MUP Republike Srpske dostavio potpune podatke i dokaze protiv 19 lica koja su odgovorna za ratni zločin nad pripadnicima JNA 2. i 3. maja 1992. godine. Među njima je Jovan Divjak, koji je kao pukovnik JNA dezertirao i prebjegavši u takozvanu armiju Bosne i Hercegovine, zajedno sa ostalim osumnjičenim planirao, pokrenuo, naredio, učinio i postrekavao zločin. Za 2 dana u Sarajevu su ubijena 42 vojnika i oficira JNA, 73 ranjena i 215 zarobljena.
U Dobrovoljačkoj u Sarajevu najmanje ubijeno 39 žrtava teškog zločina, njihovim porodicama dugujem odgovor, rekao je na današnjoj konferenciji za novinare u Beogradu tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević, naglašavajući da bez obzira na pritiske i kritike koje čuje, nema pravo i neće da trguje mrtvim glavama po cijenu svoje smjene. Iz Beograda se javlja naša koleginica Teodora Vranješ.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije danas je dostavilo dokumentaciju za izručenje Jovana Divjaka Ministarstvu pravde Srbije, rekao je tužilac Vukčević, koji ocjenjuje da postoji dovoljan stepen osnovane sumnje da se sprovede istraga o ovom zločinu. Bez obzira na odluku Austrije i političke izjave koje stižu, ja postupam isključivo po zakonu, a ako je tako moje postupanje problem i prepreka na putu evropskih integracija, neka me smijene, poručuje Vukčević, objasnivši da ne pristaje da pravi selekciju žrtava prema tome čije su političke elite 90-ih bile više, a čije manje krive za užase koji su se događali. Podsjetio je da je upravo on inicirao brojne sporazume koji potvrđuju regionalnu saradnju i sprečavaju nekažnjavanje ratnih zločina, pa izjednačavanje tužilaštva sa Miloševićevim režimom ne stoji. Vukčević ističe da je 2009. godine tužiocu BiH Miloradu Barašinu nudio potpisivanje sporazuma o ustupanju dokaza, a iste godine raspisana i potjernica za Divjakom. Da je tada sporazum potpisan, imali bismo pravni okvir prebacivanja ovog predmeta pravosuđu BiH i ne bismo u ovom obliku imali slučajeve Ganić i Divjak, a i slučaj Tuzlanske kolone izgledao bi drugačije, ocjenjuje Vukčević. Podsjeća da istragom koju BiH već 6 godina vodi u slučaju Dobrovoljačka obuhvaćeno 15 lica, među kojima i Divjak. Vukčević kao rješenje nudi potpisivanje sporazuma i razgovore o ustupanju dokaza za Dobrovoljačku i Tuzlansku kolonu i ekspertsku reviziju predmeta preuzetih od vojnog pravosuđa. Ukoliko Divjak bude izručen Srbiji u cilju utvrđivanja istine, saglasit ću se da se brani sa slobode do okončanja istrage, poručuje Vukčević. Javno je uputio pitanja ko je odgovoran što je od izvršenja zločina u Dobrovoljačkoj do pokretanja istrage prošlo 12 godina i zašto je Jovo Divjak stavljen na međunarodnu potjernicu tek 5 godina poslije pokretanja istrage. Da li je tužilaštvo za ratne zločine poligon za izborne političke kampanje u Srbiji i regionu, pita Vukčević, koji je obrazložio i postupke tužilaštva u slučajevima Ganić, Jurišić i Purda. Naglasio je da je Ganić oslobođen iz političkih razloga, te da se odluka suda u Londonu odnosila samo na ekstradiciju, te da je on i dalje pod istragom u Srbiji. Vukčević zaključuje da ni posle 19 godina nema materijalne ili pravosudne istine o zločinu nad vojnicima u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu i da o krivici Jovana Divjaka može da odluči samo sud u Srbiji ili Bosni i Hercegovini. Spreman sam na svaku saradnju u cilju rješavanja problema paralelnih istraga, ali ne po cijenu brisanja ubijenih sa spiska žrtava, kaže Vukčević, dodavši da se na njega ne vrši politički pritisak, već pritisak posredstvo medija i nevladinih organizacija.
Francuska je izrazila iznenađenje i zabrinutost nakon što je u Beču na zahtjev srpskog pravosuđa uhapšen bivši general armije BiH Jovan Divjak, navodi se u saopštenju Francuskog ministarstva inostranih poslova.
Portparol francuskog ministarstva Bernard Valero izjavio je da Pariz ocjenjuje da je odluka austrijskih pravosudnih organa da oslobode Divjaka uz kauciju ohrabrujuća i nada se da će on uskoro moći slobodno da se kreće.
Nakon što je vlada kantona Sarajeva iz svog budžeta izdvojila sredstva za puštanje generala takozvane armije BiH Jovana Divjaka iz pritvora u Austriji, zvaničnici javno srpske oštro reagovali na ovako ponašanje federalne vlasti. Premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić najavio da će Srpska zatražiti da se preispita na koji način funkcioniše budžet Bosne i Hercegovine. Opširniji u prilogu Pejke Medić.
Džombić je istakao da će vlada Srpske tražiti odgovornost za brojne konstantne prekršaje i putem svojih predstavnika u zajedničkim institucijama, a prevashodno u Fiskalnom savjetu BiH pitati da li to Federacija BiH nema sredstava da plati poravnanja na osnovu PDV-a prema Srpskoj, a ima za plaćanje kaucije za bivšeg generala takozvane armije BiH Jovana Divjaka. Premijer Srpske upozorava da je više nego tendenciozno sve ono što se dešavalo proteklih dana u vezi sa Divjakovim hapšenjem i oslobađanjem. Za ministra pravde Republike Srpske Gerarda Selmana izdvajanje sredstava iz budžeta Federacije BiH za puštanje na slobodu Jovana Divjaka jeste krajnje neprimjeren postupak federalnih vlasti.
Bosna i Hercegovina i njen građani ne zaslužuju da se na takav način troše budžetska sredstva Bosne i Hercegovine.
Predsjedavajući savjeta ministara BiH Nikola Špirić rekao je da oni koji su stali u Divjakovu odbranu čine dvostruki zločin, jer takav postupak predstavlja ponovo ubijanje 42 srpska nevina mladića i civila u Dobrovoljačkoj ulici. Špirić je ukazao i na dvostruke aršine prema osumnjičenima za ratne zločine, objašnjavajući da je za one koji su osumnjičeni da su učinili zločine nad Srbima dovoljna novčana kaucija, a za Srbe koji su osumnjičeni za zločine kaucija je Republika Srpska. Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurguz smatra da je neophodno da svi relevantni politički faktori u Srpskoj održe zajednički sastanak i zauzmu jedinstven stav o dešavanjima u BiH u vezi sa slučajem Divjak, jer to može potpuno destabilizovati situaciju na ovim prostorima. Predsjednik Republičke organizacije Porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović smatra da puštanje Divjaka na slobodu uz kauciju pokazuje da su u Europi dalje prisutni različiti aršini kada je riječ o procesuiranju pripadnika takozvane armije BiH i Vojske Republike Srpske. Ovakvim potezom federalnih vlasti načinjen je presedan koji će dovesti do blokade procesuiranja ratnih zločina u BiH, upozorava direktor Centra za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske Janko Velimirović. Regionalno udruženje izbjeglih i raseljenih lica Bijeljine, Lopara i Ugljevika smatra da je puštanje iz pritvora u Austriji Jovana Divjaka još jedan šamar i ponižavanje srpskog naroda i tužilaštva Srbije. PDP smatra katastrofalnim i ciničnim potez vlasti Federacije BiH, a SDS najavljuje da će na prvoj narednoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske zatražiti donošenje odluka koje će Srbima optuženim pred raznim sudovima obezbijediti ista prava koja institucije BiH daju Bošnjacima, a koji su počinili zločine nad srpskim stanovništvom. Poslanik SNSD-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Slavko Jovičić smatra neshvatljivim stavljanje institucija BiH u odbranu Jovana Divjaka i kaže da će tražiti preispitivanje njihovog djelovanja u ovom slučaju. Ministar bezbjednosti BiH Sadik Ahmetović izjavio je da je slučaj Dobrovoljačke ulice trebalo davno riješiti jer opterećuje odnose unutar BiH i u regionu i dodao da su mjesta gdje se treba konačno završiti priča o Dobrovoljačkoj, tužilaštvo i sud BiH.
Glumac i režiser Dragan Bjelogrlić izvinuo se zbog svoje izjave da mu je žao što penzionisani general takozvane armije BiH Jovan Divjak nije u mogućnosti da prisustvuje sarajevskoj premijeri njihovog filma Montevideo, Bog te video.
Svima koji su se iz bilo kog razloga osjetili povrijeđenim zbog moje izjave, pogotovo porodicama nastradalih u ratu, javno se iskreno izvinjavam. Ukoliko to može da popravi štetu koja je nastala, navedeno je u Bjelogrlićevom saopštenju.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Predstavnički dom parlamenta Federacije BiH na današnjoj sjednici u Sarajevu izabrao rukovodstvo, ali jaz između SDP-a i potpisnika platforme s jedne i dva HDZ-a s druge strane još je dublji, jer ostvaruje se Alagumdžina namjera da iz vlasti isključe stranke s najvećim izbornim kredibilitetom među Hrvatima. Istovremeno za sutra najavljeno zasjedanje Doma naroda federalnog parlamenta prolongirano do 17. marta. Izvještava Vesna Stakić.
Predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH je Bošnjak Denis Zvizdić, kojeg je predložila SDA. Očekivano, kandidata iz reda srpskog naroda Svetozara Pudarića predložilo je SDP BiH. Od dva kandidata iz reda Hrvata izabran je Stanko Primorac iz DNZ-a HSP, dok Marinko Čavara iz HDZ-a BiH nije dobio potrebnu većinu glasova. Imenovanjem rukovodstva predstavničkog doma, kaže Čavara, nastavljen je petogodišnji kontinuitet kršenja Ustava Federacije BiH, koji predviđa ravnomjernu raspodjelu rukovodećih pozicija u zakonodavnoj, izvršnoj i sudskoj vlasti na tri konstitutivna naroda.
I da se ovih dana samo raspravlja o tome ko će od pet Hrvata biti u vladi Federacije, a već je jasno znači da će 100% Bošnjaka u vladi Federacije imenovati SDP i SDA, da će tri Srbina imenovati SDP i SDA i da sad treba još i dvije petine od pet imenovati SDP i SDA.
A iz SDP-a odgovor da su dva HDZ-a jedino zainteresovana za pozicije i fotelje. To tvrdi poslanik SDP-a u federalnom parlamentu Damir Mašić uz naglasak da su potpisnici platforme odlučni da do 31. marta formiraju vlast.
Nećemo dozvoliti scenarije koje neki priželjkuju, a to je da 1. aprila Federacija Bosne i Hercegovine bude, da tako kažem, bez budžeta, bez svih onih obaveza koja treba da ostvaruje prema svojim građanima.
Zabrinutost za građane Federacije BiH ili neka druga obećanja, ali tas na vagi pretegao je glasom poslanika DNZ-a Hafeze Sabljaković, koja još nije sigurna da li je njena stranka peta potpisnica platforme, a kaže:
bila bi puno sretnija da su i dva HDZ-a dio parlamentarne većine.
Današnji način izbora rukovodstva predstavničkog doma federalnog parlamenta kao i petomjesečnu agoniju oko izbora vlasti u federaciji i na nivou Bosne i Hercegovine, poslanik SBB-a Fehim Škaljić okarakterisao je:
arogancija neodgovornosti prema onome što se zove trošenje vremena u kojem moramo naći odgovor na ekonomsku krizu i na realnu političku krizu koja narasta.
Sjednica Doma naroda, koja je trebala biti održana sutra, odgođena je za 17. mart, nakon više upozorenja međunarodnih zvaničnika i pisma iz State Departmenta da Dom naroda ne može biti konstituisan dok ne budu izabrani delegati iz još 4 kantona Federacije BiH.
Predsjednici HDZ-a BiH Dragan Čović i HDZ-a 1990 Božo Ljubić pozvali su sve odgovorne da se nastave razgovori o uspostavljanju vlasti u Federaciji BiH uz poštivanje ustava i dostojanstva partnera u razgovorima, kao i građane saopšteno iz HDZ-a BiH nakon sastanka s ambasadorom Rusije u BiH Aleksandrom Bocanom Harčenko.
Čović i Ljubić su tokom susreta u Mostaru upoznali ruskog ambasadora o aktuelnoj političkoj situaciji u BiH s posebnim naglaskom na proces međustranačkih pregovora o uspostavljanju vlasti te o položaju hrvatskog naroda u BiH. Oni su istakli da je uspostavljanje legitimne vlasti neophodan korak da bi mogla započeti promjena ustava kojom će biti obezbjeđena ustavna ravnopravnost hrvatskog naroda sa druga dva konstitutivna naroda u BiH te kojom će se garantovati stabilnost i demokratičnost BiH.
Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Nikola Špirić informisao je danas predsjedništvo BiH o godišnjoj platformi o bezbjednosti i obavještajnoj politici u Bosni i Hercegovini. Riječ je o uobičajenom platformi koja se odnosi na obavještajni sektor u BiH, a koju predsjedništvo usvaja i prosljeđuje parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine na usvajanje.
Špirić je izjavio da je nakon toga održana zatvorena sjednica predsjedništva BiH na kojoj su razmijenjena mišljenja u vezi sa aktivnostima koje se vode u BiH, a koje mogu da ugroze BiH i njene institucije. Predsjedništvo BiH usvojilo je radni zaključak da se organizuje zajednička sjednica na kojom bi se definisale daljnje aktivnosti na sprečavanju ugrožavanja bezbjednosti BiH.
Nakon informacija sa političke scene iz Federacije BiH i na nivou Bosne i Hercegovine, vraćamo se temama u Republici Srpskoj. Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Srebrenka Golić, odbila je sinoć da potpiše rezoluciju o održivom razvoju Dinarskog pojasa na konferenciji koja se održava na Brdu kod Kranja u Sloveniji zbog dolaska predstavnika takozvane vlade samoproglašene Republike Kosovo.
Kosovo se nigdje nije spominjalo da će doći apsolutno na konferenciju. Međutim, sinoć kasno pojavila se UNMIK-ova delegacija takozvane vlade samoproglašene Republike Kosovo s ciljem da i oni se pridruže i da učestvuju u vladu i da i oni potpišu sad rezoluciju. Potpuno smo iznenađeni, ogorčeni zbog čiste obmane organizatora. U ime delegacije Republike Srpske ja sam oštro reagovala i protestovala kod organizatora jer ne želim da je potpisujem zajedno sa predstavnicima samoproglašene države koje Republika Srpska ne priznaje. Međutim, organizator pokušava da prevaziđe situaciju tako što je ponudio da rezoluciju potpišu ministri u svoje ime, a ne u ime država, znači iz koje dolaze, odnosno entiteta. Međutim, ja sam i to odbila. Odmah sam u ovom svom stavu pozvala ministra spoljne trgovine i ekonomske odnose u savjetu ministra gospodina Zirojevića i zahtijevala da ni predstavnik savjeta ministara da ne potpiše rezoluciju jer zato nema saglasnost Republike Srpske.
Notarska komora Republike Srpske i Federacije BiH primljene su u Međunarodnu uniju latinskog notarijata. Tim povodom danas je u Banja Luci održana svečana akademija. Predsjednika ove unije Jean-Paula de Korpa, kao i predstavnika notarske komora Republike Srpske i Federacije regiona, primio je danas i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Opširnije Zorana Marković.
Uspostavljanjem notarijata došlo je i do jačanja pravne države i uvođenja pravne sigurnosti građana i privrede, kaže predsjednik Notarske komore Republike Srpske Irena Mojević.
Smanjivanjem brojnih sporova na sudovima, pojeftinjenjem rada sudova, angažmanom privatnog preduzetništva od strane notara koji su dobili povjerenje od države radi omogućavanja što povoljnije, efikasnijeg, kvalitetnog obezbeđenja prava na imovinu, prava iz oblasti privrede i iz oblasti nasljednog prava.
Primanje notarijata Republike Srpske i Federacije BiH u Međunarodnu uniju latinskog notarijata jedan je od bitnijih koraka na putu BiH prema Evropskoj uniji, kaže predsjednik ove unije Jean-Paul de Korp.
To notari u cijelom svijetu inkarniraju pravna bezbjednost i upravo je pravna bezbjednost ta koja omogućava i ekonomski razvoj.
Notarske tarife u Bosni i Hercegovini koje su fiksne i propisane jeftine su u odnosu na ono što dobijaju konzumenti tih usluga, ističe predsjednik Notarske komore Federacije BiH Sejfudin Suljević.
Mi smo imali prije notara samu ovjeru potpisa na sudu 105 maraka jednog ugovora. Mi pravimo takve ugovore za 60 maraka osnovne naknade. Notar nema platu. Notar je poslovni subjekat. Prosjek prihoda notara kad sve podmiri jeste plata sudije kantonalnog suda do sudije Vrhovnog suda Federacije.
U Ministarstvu pravde Republike Srpske zadovoljni su radom notara i imaju inicijativu da im se prošire nadležnosti kako bi se rasteretili sudovi, kaže ministar Džerard Selman.
U okviru vanparničnih postupaka i pogotovo u okviru ostavinskih rasprava i dijela izvršnog postupka koji se odnosi na komunalne predmete, međutim, to je još uvijek stvar analiza.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izrazio je uvjerenje da će saradnja sa notarskim udruženjima iz regiona dodatno unaprijediti profesionalnost i efikasnost rada notara, saopšteno je iz kabineta predsjednika.
U Republici Srpskoj danas je skuplji benzin, dizel goriva skuplji su za 6, a benzina za 4 pfeninga. U udruženju vlasnika benzinskih pumpi kažu da je uzrok poskupljenja rast cijena nafte na svjetskom tržištu. Predrag Bulin.
Stanovnici glavnog grada Republike Srpske sa kojima smo razgovarali kažu da u prosjeku za benzin potroše 50 maraka mjesečno. Benzin jeste skup, ali automobil je neophodan.
Mjesečno za benzin... 50 možda. Ja volim da se vozim i volim da potrošim pare više na benzin nego na alkohol.
Naravno da je skup za naše primanja, mada kod mene o tome vodi računa supruga, ali mislim prosjek negdje 40 maraka do 50 mjesečno, s tim da ne vozimo svaki dan automobil.
Predsjednik udruženja vlasnika benzinskih pumpi Republike Srpske, Vojin Mitrović, kaže da je porast cijene nafte na svjetskom tržištu glavni uzrok poskupljenja goriva.
Dizel će poskupiti negdje u prosjeku za 6 feninga, dok će benzini poskupiti za 4 feninga. I ponovo podvlačim, to je jednostavno osnovni razlog je porast cijene naftnih derivata na svjetskoj berzi, a i samim tim porast cijene naftnih derivata u rafineriji u Brodu i rafinerije u okruženju, to je INA prije svega.
Na cijenu nafte svakako je uticala i situacija u Libiji. Libija je 15. po redu izvoznik nafte u svijetu sa 1,2 miliona barela dnevno. Kada je počeo obračun libijskih snaga sa demonstrantima, zapadne naftne kompanije, uključujući italijanski Eni i španski Repsol, privremeno su prekinule proizvodnju nafte u Libiji.
Nešto iz Unije studenata. Vlada Republike Srpske izdvojit će ovoj godini 20 miliona maraka za smještaj studenata u domovima u Banja Luci, istočnom Novom Sarajevu, Palama i Foči, rečeno je na sastanku premijera Republike Srpske Aleksandra Džombića i ministra prosvjete i kulture Antona Kasipovića sa predstavnicima Unije studenata Republike Srpske. Prilog Aleksandra Javorca.
Smještaj studenata u domovima, cijena školarine i studentski standard samo su neka od pitanja koja će Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske rješavati u saradnji sa Unijom studenata, kaže resorni ministar Anton Kasipović.
Još jednom smo analizirali situaciju u vezi sa Agencijom za akreditaciju. Mislim da ćemo na sljedećem zasjedanju Narodne skupštine Republike Srpske uspostaviti tu agenciju. I to su dakle ona pitanja koja primarno okupiraju studente. Taj partnerski odnos koji imamo s njima u stvari i nama u Ministarstvu prosvjete i kulture olakšava posao.
Na sastanku je bilo riječi o reviziji privatnih univerziteta i predstojećem samitu studenata. Predsjednik Unije studenata Republike Srpske Gordan Balaban očekuje da će se u narednom periodu Vlada Republike Srpske izjasniti o reviziji privatnih univerziteta.
Informisali smo predsjednika vlade o reviziji privatnih univerziteta. Dogovoreno je da u narednom periodu, odnosno poslije 45 dana, pošto se izvrši konačna analiza, sigurno će doći revizija privatnih univerziteta na sjednicu vlade i vlada će se na taj način izjasniti.
Komentarišući proteste koji su u Banja Luci najavljeni za 19. mart, Kasipović i Balaban ocijenili su da studenti nemaju razloga da izlaze na te proteste i da bi svoja prava trebalo da traže u institucijama Srpske.
Idemo u region i svijet. Na današnji dan 1991. godine na Trgu Republike u Beogradu organizaciji Srpskog pokreta obnove održane su prve masovne demonstracije protiv režima Slobodana Miloševića pod sloganom Miting protiv petokrake.
Na zabranjeni miting na Trg Republike stiglo je oko 100.000 ljudi, iako je policija blokirala prilaze Beogradu. Bila je to pobuna protiv režima i uređivačke politike državne televizije, koja je tada prvi put nazvana Televizija Bastilja. Glavni zahtjevi demonstranata bili su smjena generalnog direktora i 4 urednika radio televizije Beograd zbog teških optužbi i uvredljivih komentara na račun Srpskog pokreta obnove i drugih opozicionih stranaka.
Libija žestoki okršaj u Ras Lanufu i Zavi, a dotle više rangirani zvaničnik vlade Libije doputovao u Kairo i službenik ambasade te zemlje u Egiptu rekao je da on donosi poruku od Muamera Gadafija.
Gadafi je ranije u intervju turskoj televizijskoj stanici rekao da će se Libijci boriti ukoliko zapadne zemlje nametnu zonu zabranjenog leta kako bi spriječili režim da koristi avione u borbi protiv pobunjenika. On je naglasio da bi nametanje restrikcija pokazalo pravu namjeru Zapada, a to je da kontroliše naftno bogatstvo Libije.
I još jedna informacija iz Iraka.
General iračke vojske ubijen je jutros, a 13 lica je ranjeno u seriji napada u Bagdadu, saopštili su zvaničnici službe bezbjednosti. Ubijeni general vazduhoplovnih snaga poginuo je od eksplozije bombe prilikom prolaska konvoja vozila u istočnom dijelu Bagdada.
Fudbaleri Beogradskog Partizana savladali danas u Kuli ekipu Hajduka rezultatom 4-0 u utakmici 17. kola šampionata Srbije. Crvena zvezda večeras od 18 časova dočekuje ekipu Inđije. O fudbalskim i košarkaškim aktuelnostima Aleksandar Kolunija.
U fudbalskoj ligi šampiona večeras će biti odigrane dvije revanš utakmice osmine finala. Engleski Tottenham će u Londonu dočekati ekipu Milana. U prvom susretu u Italiji Tottenham je slavio sa 1-0. U drugom meču njemački Schalke će u Gelsenkirchenu biti domaćin Valenciji. Prva utakmica u Španiji završena je neriješenim rezultatom 1-1. Oba susreta počeće od 20 časova i 45 minuta. Podsjećamo da su plasman u četvrtfinale sinoć izborili Barcelona i ukrajinski Šahtjor iz Donjecka. Ostali revanš mečevi osmine finala na rasporedu su naredne sedmice. Košarkaši i gokej iz Aleksandrovca gostuju večeras u Vršcu u ekipi Hemofarma u utakmici 24. kola regionalne NLB lige. Susret će početi u 20 časova. I gokej je trenutno na 9. mjestu na tabeli sa 34 boda. Večeras su na programu još 3 utakmice. Partizan će dočekati ekipu Zadra, Crvena zvezda gosti u Zagrebu timu CDVite, dok će Široki biti domaćin Radničkom iz Kragujevca. Na tabeli vode dva kluba iz Slovenije, Krka iz Novog mesta sa 41 i Olimpija iz Ljubljane sa 40 bodova. Košarkaši Mladosti i Banjalučkog Borac Nektara sastaće se večeras u Mrkonjić gradu u susretu 24. kola šampionata BiH. Leotar će u Trebinju dočekati Slobodu iz Tuzle. Obje utakmice počeće od 19 časova. Na tabeli vode i Sarajevska Bosna sa 39 bodova, druga je Čapljina sa 37, treći je Borac sa 36 bodova.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Danas je u Republici Srpskoj registrovano sunčano vrijeme. U 13 časova najniža temperatura izmjerena je na Čemernu 1, u Banja Luci je bilo 8, a u Trebinju 9 stepeni. Prognoza vremena za sutra, jutro vedro i hladno, tokom dana sunčano i još toplije vrijeme. Jutarnja temperatura od minus 9 do 0, dnevna od 8 do 16 stepeni.
Ponavljamo još jednom najvažnije vijesti.
Pred pravosuđem BiH i dalje brojna otvorena pitanja u slučaju Divjak. Zvaničnici i javnost Srpske oštro reagovali na izdvajanje sredstava za kauciju.
U Dobrovoljačkoj je bilo najmanje 39 žrtava teškog zločina, kategoričan Vukčević poručuje da porodicama poginuli duguje odgovor i da neće odustati od zahtjeva za izručenje Divjaka.
Izabrano rukovodstvo predstavničkog doma Federacije BiH još dublji jaz između SDP-a i oba HDZ-a.
Ministarka Srebrenka Golić odbila da potpiše rezoluciju o održivom razvoju Dinarskog pojasa zbog dolaska delegacije takozvane vlade samoproglašene Republike Kosovo.
Gadafijev zvaničnik u Kairu.
Poštovani slušaoci, hvala za pažnju i ostanite i dalje uz naš program.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Željko Cvjetić, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Gordana Erak i Stjepan Zlikovac.